Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Numirea noului negociator rus pentru Transnistria aduce bucurie la Tiraspol, iritare la Chișinău și rezerve la Kiev. Invitații ediției de astăzi sunt vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Karpov și expertul ucrainean Grigori Perepelița. Mai întâi, buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministrul de Externe, Iurie Leanca, a declarat că numirea lui Dmitri Rogozin ca reprezentant al Kremlinului pentru problema transnistreană, fără consultarea Chișinăului, este contrară spiritului unor bune relații. Am vrea să sperăm că această numire nu va face decât să sporească interesul Rusiei pentru a identifica o soluție în reglementarea conflictului transnistrean și nu altceva. Ministrul Leanca a mai spus că un reprezentant al ambasadei ruse la Chișinău a fost convocat pentru explicații. Administrația transnistreană a salutat numirea lui Rogozin, care a anunțat că intenționează să viziteze Tiraspolul în aprilie. Dmitri Rogozin a fost ambasadorul Rusiei la NATO și negociator special în problema scutului american antirachetă în Europa. În decembrie trecut a devenit vicepremier, responsabil cu industria de apărare a Rusiei. Noul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a fost inaugurat într-o ședință festivă a Parlamentului cu participarea Curții Constituționale. În discursul ținut cu această ocazie, Timofte a îndemnat, între altele, la unitate, spunând că va depune eforturi pentru a fi un bun mediator social și politic, un garant al dezvoltării democratice, exprimând totodată sprijinul pentru opțiunea europeană a țării. La ceremonie au fost prezenți peste 400 de invitați, dar a lipsit opoziția comunistă, care nu recunoaște legitimitatea actualului Parlament și implicit a alegerii lui Nicolae Timofti. Uniunea Europeană a renunțat la obligativitatea vizelor pentru deținătorii pașapoartelor de serviciu moldovenești. O altă înlesnire convenită la Bruxelles de negociatorii moldoveni și europeni este simplificarea procedurii de acordare a vizelor cu intrări multiple pe un an și pe 5 ani pentru anumite categorii de cetățeni moldoveni, ca reprezentanții societății civile, oamenii de afaceri, studenții și cercetătorii. Și tot săptămâna trecută, la Chișinău, a început negocierea acordului de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Potrivit ziarului Adevărul, la negociere a participat cu statut de observator și un reprezentant al regiunii transnistrene. Negociatorul șef al Comisiei Europene, Luc de Vin, a declarat că liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană se va extinde și asupra Transnistriei, ceea ce implică pentru agenții economici de acolo atât drepturi cât și obligații. Noi avem deja un mecanism de recunoașterea certificatelor de origine eliberate de autoritățile moldovene și pentru mărfurile din regiunea transnistreană și nu intenționăm să-l modificăm, a precizat oficialul european. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, administrația de la Tiraspol s-a arătat mulțumită de numirea vicepremierului rus Dmitri Rogozin ca reprezentant special al Kremlinului pentru problema transnistreană. Fost ambasador al Rusiei la NATO, vicepremierul rus, responsabil cu industria de apărare rusă, este așteptat să viziteze Tiraspolul în noua sa calitate luna viitoare. Autoritățile de la Chișinău ce au exprimat surpriza și au spus că nu au fost consultate în prealabil, așa cum se face când vrei să ai relații bune. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă cu vicepremierul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Eugen Karpov.
Comentariul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a reflectat exact percepția autorităților din Republica Moldova asupra deciziei luate la Moscova cu referire la domnul Rogozin. Eu personal cred că nu este bine când decizii importante se aduc la cunoștința partenerilor internaționali prin intermediul mesajelor din presă. Există suficiente instituții, mecanisme, instrumente între state care sunt specializate în a crea o bună comunicare și un dialog, în special între statele care pretind că au relații prietenești, constructive, de durată, bazate pe respect reciproc. Exact asemenea relații considerăm că trebuie să avem cu Federația Rusă. Pentru asta avem și un număr impunător de acorduri bilaterale interstatale. Pentru asta suntem parteneri în diferite structuri regionale, europene, internaționale. Deci trebuie să folosim modalitățile de comunicare în primul rând, pentru ca să nu venim după aia cu comunicate prin care exprimăm surprinderea, fapt care corespunde realității în asemenea situații.
Ce politică ar urma să promoveze Moscova prin domnul Rogozin în regiune și preponderent în Transnistria?
Exact aceste clarificări le-a solicitat Ministerul de Externe de la reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Atunci când nu se prezintă mai multe detalii, apar semne de întrebare. Situația generată acum are conotații diverse. De exemplu, apar întrebări de ce acest decret al președintelui Federației Ruse a venit în aceeași perioadă cu alte două decrete privind desemnarea reprezentanților pentru Osetia și Abhazia. A venit în aceeași perioadă când se discută iarăși în presă despre acordarea unui ajutor financiar din partea Federației Ruse către regiunea transnistreană. Există mai multe aspecte care, dacă le punem împreună, vedem că lucrurile nu sunt clare. Clarificările pe care le-a solicitat Ministerul de Externe puteau fi făcute și înainte ca decretul să fie anunțat. Mi-amintesc că recent viceministrul de externe Popov a vizitat Moscova exact pentru consultări pe problemele care le avem pe agenda noastră bilaterală. Și vreau să menționez că reglementarea conflictului transnistrean probabil este unul din principalele puncte pe care le avem într-o discuție permanentă pe care o purtăm între Chișinău și Tiraspol. Federația Rusă are un rol și un statut bine definit pe parcursul ultimilor 20 de ani în reglementarea conflictului transnistrean. Federația Rusă a recunoscut caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova în frontierele stabilite la 1 ianuarie 1990. Eu cred că și desemnarea domnului Rogozin în această poziție va fi un element care va contribui și mai mult la atingerea dezideratului pe care îl avem în comun toți cei care participăm în formatul 5+2, ca Republica Moldova să soluționeze conflictul, să devenim un stat în limitele frontierelor recunoscute, bazându-ne pe principiul integrității teritoriale, suveranității și oferind regiunii transnistrene un statut de largă autonomie, pe care, de fapt, îl declară și Constituția Republicii Moldova.
Domnule Karpov, dar poate nu sunt întâmplătoare și aceste întrebări care apar în ultimul timp. Ce preț va trebui să plătească Chișinăul pentru identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană? Ori avem și primele reacții care au venit de la Tiraspol după numirea domnului Rogozin în această funcție, atât liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, cât și șef, așa zisei, diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, vorbesc în termeni foarte elogioși la adresa acestui politician.
Reacții sunt multiple, inclusiv din primele clipe Tiraspol a transmis mesaje în adresa Moscovei. Aș putea să cred că cei de la Tiraspol au știut despre această desemnare înainte ca să aflăm noi despre ea, dar nu pot să afirm acest lucru. Sigur că reacțiile pot fi diverse, dar este mult mai constructiv când orice decizie care vizează teritoriul unui stat să fie luată într-un regim de consultări și deciziile să fie adoptate astfel ca toate părțile implicate să considere că ele sunt binevenite, vor contribui pozitiv la obținerea scopului final pe care îl dorim.
V-am întrebat și prețul pe care îl va plăti Chișinăul.
Eu nu aș putea să vorbesc astăzi despre prețul plătit, pentru că negocierile nu se desfășoară într-un regim închis, într-un regim doar dintre Chișinău și Tiraspol. Noi avem un mecanism foarte transparent, care este 5+2. Noi avem actori internaționali importanți. Orice decizie care va fi adoptată în acest format, mă refer la 5+2, va reflecta exact standardele internaționale, principiile, normele dreptului internațional, astfel ca soluția finală să corespundă atât așteptărilor populației de pe malul drept, cât și cele de pe malul stâng a râului Nistru.
Ați amintit despre un statut de autonomie largă pentru regiunea transnistreană. Pe de altă parte, s-ar părea că același Kremlin nu uită ceea ce nu s-a semnat anterior, mă refer la planul COSDAC. Am putea să ne pomenim cu un plan Rogozin, asemănător celui Cozac?
De două ori în aceeași apă nu se intră. Planul Cozac ține de trecut, anul 2003. S-au schimbat realitățile, avem parteneri noi în mecanismul de negocieri. Cred că despre planul Cozac nu putem vorbi ca un mecanism care astăzi ar asigura funcționalitatea statului. Evident că trebuie să examinăm modele care ar fi mai apropiate conflictului ca formă de soluționare. Aici trebuie să beneficiem de toată asistența pe care ne-o pot acorda partenerii noștri internaționali, atât bazată pe modele care au existat în alte părți ale lumii, cât și pe normele dreptului internațional. Și atunci vom putea să asigurăm un model funcțional pentru Republica Moldova integrată.
Au fost multe voci care au creditat cu mare încredere venirea la putere a unor alți politicieni în stânga Nistrului. E mai ușor, e mai dificil de dialogat acum cu Tiraspol?
Totuși, încă mai suntem la un început. Avem semne pozitive bazate pe mai multă deschidere din partea partenerilor de la Tiraspol. Am inițiat mai multe proiecte, am activizat grupurile de lucru sectoriale pe diferite domenii. Pe 15 martie a fost transportată o primă încărcătură din partea stânga a Nistrului la Chișinău pentru depozitare și lichidare ulterioară a unor elemente radioactive care au depășit termenul de păstrare acolo. Continuă discuțiile la nivelul experților pentru ca să găsim soluții în vederea reluării circulației trenurilor marfare prin segmentul de cale ferată care traversează regiunea transnistreană. Avem planificate întâlniri atât pentru alte grupuri de experți cât și la nivelul reprezentanților în formatul 5+2. Dinamica relațiilor Chișinău-Tiraspol a crescut, s-a intensificat. Sperăm să fie și rezultate reale, palpabile, care ar influența pozitiv procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
Opinia vicepremierului pentru reintegrare, Eugen Karpov.
Aici Radio Europa Liberă.
De ce Kremlinul a decis să-l delege ca reprezentant special pentru Transnistria, anume pe Dmitri Rogozin? Am adresat întrebarea expertului în probleme de politică externă și de securitate de la Kiev, Grigori Perepelița.
Я думаю, что в принципе фигура господина Рогозина.
Figura domnului Rogozin se potrivește astăzi foarte bine cu noua politică externă a domnului Putin, președintele ales al Rusiei. Dacă analizăm activitatea domnului Rogozin la NATO, putem spune că din perspectiva intereselor Rusiei, ea a avut un anumit succes. Rogozin a avut o poziție foarte dură împotriva NATO. A fost un fel de șoim al Rusiei și această poziție foarte dură a adus anumite roade. Vedem că procesul extinderii NATO a fost suspendat sau chiar oprit. Iar Rogozin spunea într-un interviu că este meritul Rusiei în primul rând, dar și meritul său personal că Ucraina nu a fost admisă în NATO. O asemenea abordare de șoim va satisface astăzi cel mai bine politica lui Putin și dimensiunea sa externă. Asta înseamnă că, numindu-l în calitate de reprezentant, Rusia își va înăspri considerabil pozițiile referitoare la Transnistria.
Vor scădea șansele reintegrării Republicii Moldova?
Da, eu cred că asta va fi legat într-un fel de contextul reintegrării întregului spațiu postsovietic în cadrul Rusiei și anume în acest context trebuie să privim viitoarea poziție a Rusiei în problema transnistreană. Pentru că obiectivul principal al celui de-al treilea mandat al lui Putin va fi în primul rând reintegrarea spațiului postsovietic, deocamdată sub forma acestei uniuni euroasiatice. Și de aceea totul, și relațiile cu Ucraina, și relațiile cu Moldova, și Transnistria, va fi subordonat acestui obiectiv major, ca acest spațiu postsovietic să fie readus în Rusia.
Ucraina va prelua în 2013 președinția OSCE, iar unul din obiectivele sale prioritare pe care le-a anunțat deja este obținerea unui progres decisiv în reglementarea transnistreană. Credeți că această misiune a Ucrainei ar putea fi periclitată?
Într-un anume fel, da. Pentru că problema transnistreană va fi o prioritate a Ucrainei la președinția OSCE, iar Kievul încearcă de pe acum să găsească puncte de contact în pozițiile de reglementare a conflictului, și cu Tiraspolul, și cu Chișinăul, și desigur cu Moscova. Pentru că fără atingerea unui consens, Ucraina nu poate miza pe rezolvarea acestei probleme și implicit pe succesul președinției sale la OSCE. De ce? Pentru Ucraina va fi o problemă cheie. Însă astăzi există posibilități pentru normalizare. Mă refer la alegerea lui Șefciuc ca președinte al Transnistriei, care este un politician mult mai rațional și mai liberal decât Smirnov. El manifestă o deschidere mai mare, o disponibilitate de dialog și aceasta este un factor pozitiv de care trebuie să ținem cont.
Opinia oaspetelui ediției de astăzi, expertul de la Kiev, Grigori Perepelița. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.